Oh, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pames?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Ang pagtataguyod ng husay, dangal, giting at tapang na tanggapin at pagtagumpayan ang mga hamon sa loob at labas ng ating universidad. Ibalikan muna natin ang unang-unang hamong ating tinanggap na naging daan sa ating pagiging iskolar ng bayan, ang University of the Philippines College Admission Test, o mas kilala bilang UPCAT. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang UPCAT, ang kahalagahan nito at ang lahat ng dapat malaman ng mga susunod na iskolar ng bayan tungkol sa ating mahal na universidad. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Para kay Elise.
Sinabi ni ma'am?
Alin doon? About UPCAT?
Oo, tara, kuha tayo.
Hindi pa ako sigurado, Elise eh.
Bakit naman, Shirley? Susubukan lang naman natin.
Elise, hindi naman ako kasing talino mo, no? Parang hindi naman ako papasa dyan. Ayoko naman mag-assume na matalino.
Alam mo, Shirley, kilala kita. Hindi ka lang masipag mag-aral, pero matalino ka. Tsaka, para sa lahat ng UPCAT, Shirley. Para sa lahat. Para sa'yo, sa akin, top 10 man o hindi.
Hindi rin halatang fangirl ka talaga ng UP, no?
Eh, kasi totoo naman, Shirley, eh. Tsaka, UP yun.
Oo na. Sige, pag-iisipan ko. Kain muna tayo, nagugutom na ako, eh.
Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan, may mga sarili at kanya-kanyang hangad sa buhay.
Uy! Auntie! Practice na tayo for a set!
Sige, mamaya. Tapusin ko lang to.
Teka, nag-i-research ka ba? About UPCAT? Anak ng... Totoo ba?
Doon ka na nga. Susunod na lang ako. Sige na.
Pare, hardcore tayo ah. No offense ah, pero anong naisip mo? Ba't ka kukuha ng UPCAT?
Alam mo bro, ang kulit mo. Wala na akong naiintindihan sa binabasa ko. Susunod na nga lang ako.
Teka. Dahil ba dyan ang galing yung favorite band natin of all time na Eraserheads? O dahil kay Elise? Oo nga naman. Ba't nga di ko naisip yun agad? Siyempre, kukuha ng upkat si Elise, kaya kukuha ka na rin para pag nakapasa kayong dalawa, edi happily ever after.
Baliw, anong happily ever after? Eh, hindi pa nga ako sinasagot.
Edi, totoo nga. Para nga kay Elise. Eh pare, paano ka ba sasagutin ni Elise? Eh ang torpe-torpe mo.
Alam mo pare, dami mong sinasabi. Tara na, mag-practice na nga tayo.
Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ibinigilong kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man pag...
Oh, ayan Shirley, para sa'yo.
Ano yan?
Reviewer. Nag-research kasi ako online about Upcat at nalaman ko na may ino-offer pala silang online reviewer. Kaya yan, dinownload ko at pinag-print na rin kita.
Di ba Elise, sabi ko, pag-iisipan ko pa kung kukuha ako?
Oo nga, edi habang pinag-iisipan mo, mag-review na tayo para naman hindi rin masayang ang oras mo kakaisip.
Eh, paano kung ayoko naman palang kumuha?
Eh, bakit pa kasi pinahihirapan mo pa ang sarili mo kakaisip, Shirley? Susubukan lang naman natin, wala namang mawawala.
Oh, sige na. Pero hindi ako hardcore na mag-review ah. Alam mo namang hindi ko hobby yan tulad mo. Tsaka ano bang i-review natin dyan kung aptitude exam naman yun?
Shirley, okay na rin yan para ma-refresh ang memory natin. Kailangan din natin to kaya tumayo ka na dyan para makapag-review na tayo.
Pambihira ka naman Elise eh. Pumunta ako rito sa park para magpahinga, hindi para mag-review. Mamaya na yan.
Eddie, after mo magpahinga, mag-review tayo or pag-uwi mo ng bahay.
Hay, ang kulit. Alam mo, mas maganda kung maghanap ka na lang muna ng iba mong pwedeng makasama mag-review. Alam ko na. Ansei! Ito, Elise, si Ansei. Siguradong hindi tatanggihan. Malakas tama niyan sa'yo eh.
Uy, ano ka ba? Iistorbohin mo pa yung tao.
Anong iistorbohin? Pabor yun sa kanya.
Shirley.
Hi Shirley. Hi Elise.
Uy, hello Ansei. Alam mo kasi, kailangan ng kasama nitong si Elise eh. Kailangan niya raw mag-review. Baka lang pwede ka.
Shirley. Naku Ansei. Pasensya ka na at baka nai-istorbo ka namin. Ito kasing si Shirley eh. Pero okay lang naman kung...
Naku, hindi Elise. Actually, tamang-tama kasi sa katunayan. Kailangan ko rin talagang mag-review kasi susubukan ko rin sanang kumuha ng upcut.
Nice eh. Hindi ko akalaing rakistang tulad mo ay pangarap ding makapag-UP.
Shirley.
Oo na. Tulad nga ng lagi mong sinasabi, para sa lahat ang upcut. Oh, Ansei. Tamang-tama pala eh. Kailangan ng kasama mag-review nitong si Elise. Oh, ayan. Reviewer.
Shirley.
Oh, cool ka lang. Ipapahiram ko lang para naman magamit.
Hindi na, sige Shirley. Actually, nagprint na rin ako ng para sa akin.
Wow! Legit? Si Ansei na rockstar magre-review?
Eh, sa kung gusto talaga ni Ansei na makapasok sa UP eh. At least nga siya, pinagtatrabahuhan. Ansei, pagpasensyahan mo na tong si Shirley ah.
Nako, hindi Elise. Sobrang ayos lang talaga. Walang kaso.
Sabi sa'yo eh.
Ewan ko sa'yo, Shirley.
So magre-review na ba tayo, Elise?
Go na!
Saan ba tayo magsisimula?
Elise?
Ano yun, Ansei?
Bakit gustong-gusto mong mag-aaral sa UP?
Pangarap ko talaga yan, Ansei. Iba ang UP eh. Hindi lang maganda ang mga programa, magagaling ang mga teachers, tsaka masarap ang mag-aral sa iba't ibang campus. Tapos may malasakit talaga para sa bayan. Yun yata para sa akin ang perfect na setup sa pag-aaral ng college.
Ganun mo talaga kamahal ang UP, no? Kaya pinaghihirapan mo talaga ang upkat.
Naku, Ansei, Hindi naman talaga ang paniniwala ko eh, na pinaghihirapan talaga ang mahal mo. Review na tayo?
Oo, Elise. Review na tayo. Which of the following exhibits kinetic energy?
Say! Uy! Teka!
Nagre-review ka ba? Seryoso ba to, dude?
Alam mo, Max, kung mangungulit ka lang ulit, buti pa iwan mo na lang ako at hindi ako makapag-concentrate sa'yo.
Hanak nang! Ba rin talaga nagagawa ng pag-ibig eh, no? Gagawin ng lahat, masundan ka lamang sa UP.
Loko-loko, dun ka na nga.
Pre, ano ba yan? Hindi na tayo nakakapag-practice at tumugtog lately dahil sa pagiging busy mo dyan sa UPCAT.
Promise, pag natapos ko to, balik na tayo sa pagtugtog.
Eh, kasi naman pare, bakit hindi ka na lang umamin dyan kay Elise na may gusto ka sa kanya para hindi mo na kailangan maghirap dyan sa UPCAT?
Hindi pa nga pwede kasi olats pa ako ngayon. Wala pang napatutunayan. Gusto ko kapag umamin na ako kay Elise, eh yung may maipam...
O eh, bakit? Rockstar ka kaya?
Iba yun bro. Gusto ko naman kapag naging kami, eh kahit papano, maipagmamalaki niya ako.
Iba ka na talaga, dude. Iba ka na. Rockstar na. Loverboy pa.
Ewan ko sa'yo. Doon ka na nga, ang kulit mo.
Manong, baka pwede pong pakibaba na lang po kami rito sa office of the university registrar?
Eh, naku. Hindi to dadaan doon, pero kung gusto nyo, doon ko na lang kayo ibababa sa waiting shed, tapos lakarin nyo na lang.
Ah, o sige po, maraming salamat po.
Uy, Shirley, tinan mo, yung sikat na statuang nakaubad.
Shirley, oblation ang tawag dyan.
Ha?
Oo, na-research ko na yan.
Ah, okay. Ang laki rin pala, no? Para kasing ang late sa TV.
Oh mga iha, dito na kayo ibababa, tapos kumaliwa kayo. Doon nyo na makikita yung hinahanap nyo.
Sige po, Manong. Maraming salamat po. Grabe, Elise. Ang laki pala ng UP, no?
Naku, wala pa sa kalahati ang nakikita mo, Shirley.
Huwag mong sabihin pati itong buong campus ng Diliman, any research mo na rin.
Parang ganun na nga. O siya, tara na at magpasa ng requirements itong UPCAT nang maaga tayong matapos.
Ginutom ako sa haba ng pila dun, pare. Ang dami pala talagang gustong mag-aral dito sa UP.
Oo nga, pre. Tapos, konti lang yung kinukuha.
Oh. Huwag agad pang hinaan ng loob. Tiwala naman akong kayang-kaya mo yung exam, bro.
Salamat, dude. O tara, kain na tayo.
Grabe, Elise. Namamangha pa rin ako sa laki ng school na to. Tapos narinig mo yung sinabi ng isang ate kanina na minsan sumasakay pa sila ng jeep para lang makarating sa ibang classroom nila. Parang exciting!
So, kumbinsido ka na bang mag-aral dito?
Siyempre, hindi naman ako makakatiyak niyan, Elise. Kailangan ko munang ipasa yung UPCAT. Pero parang ang saya, no? Kasi pag dito ka nag-aral, hindi mo na pro-problemahin ang uniform.
Ikaw talaga. Tara, umuwi na tayo. Paan di tayo gabihin?
Sandali na lang, Elise. Parang gusto ko pang subukang humiga dun sa damuhan.
Ay, salamat, busog. Uy, kuya! Teka! Di pa ako tapos!
Kaya mo na, bro. Halos masaid mo na rin naman yung plato mo eh. Wala nang laman yun.
Eh, may balat pa ng manok yun eh. Inuhuli ko nga yun eh. Pambihira. May lakad ba si kuya? Bakit kinukuha niya agad yung mga pinggan?
Baka akala niya lang tapos ka na. Patabi-tabi ka pa kasi ng balat. Pero may iba tayo. Alam mo, nare-raise ko pre. Itong UP parang si Elise. Madaling mahalin.
Naku pare, bumanat ka na naman. So, ano? Sigurado ka na rito?
Oo naman pare. Nakapagpasa na nga ako ng mga requirements so.
Ang malaking tanong na lang dyan, eh kung makakapasa ka ba? Joke. Siyempre pare, makakapasa ka.
Sana nga pare. Sana.
Pambihira naman, Elise, oh. Ang aga-aga natin, eh. Naantok pa ako.
Mabuti na yung Shirley kaysa malate pa tayo. O, ready na ba? Yung dalawang lapis mo dyan, na-check mo na rin ba yung extra eraser? At saka yung permit?
Opo, Mami. Okay na po lahat. Pambihira ka naman, eh. Hindi nga ako sinama ng nanay ko, parang ikaw naman ang pumalit. Teka, idlip muna ako sandali, ah. Inaantok pa ako, eh.
Ayaw mo bang mag-review na lang?
Ano? Alam mo, sabi nga nila, mas makakabuti kung mag-relax ka na lang before the exam. And that's exactly what I'm doing right now. Mag-chill ka nga.
Ayaw mo bang pumasa ng UPCAT? Sige ka.
Umidlip lang, hindi na agad papasa. Tsaka, nag-review naman ako, Elise. Ayoko lang na ma-pressure pa before the exam.
O sige na, basta gigisingin na lang kita.
Pambihira, Elise. Yun na yata ang pinakamahabang exam ng buhay ko.
OA mo naman, Shirley. Try mo kayang mag-bar exam. Pero, seryoso, anong pakiramdam mo after the exam? Sa tingin mo ba, papasa ka?
Ayos lang. Parang sakto lang. May parting madali, meron din namang mahirap. Hindi ko alam, Elise. Bahala na si Batman.
Pare, naglalabasan na sila, oh. Tapos na ata yung first batch of examinees. Ready ka na ba, bro?
Oo, dude. Pakiramdam ko naman ready na ako. Kailangan ko tong ipasa, Max. Kailangan.
Wow, dude. Lakas talaga ng tama mo kay Elise, ano?
Oo naman, pare. Pero alam mo, na-realize ko rin kung paano nakikita ni Elise itong universidad na to. Itong UP. Para kay Elise, itong UP, hindi lang basta isang universidad kung hindi tuntungan ng mga pangarap. Nakikita niyang para sa kanya itong UP. At naniniwala rin ako, bro, na itong UP para kay Elise.
Pare, ang drama mo. Ang dami mong sinasabi, pero sige, dahil big day to, magdadrama na rin ako. Ansei, kung sa tingin mo na yung UPCAT at UP ay para kay Elise, sa tingin ko rin, para sa'yo to, bro, kasi tulad niya, pinaghirapan mo rin to. So, tama ng drama at mag-exam ka na.
Salamat, bro. Sana nga, bro, para sa akin ang UPCAT at ang UP.
Kung sakaling mapadaan baka kawayaking tawagan dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Society of Manufacturing Engineers, University of the Philippines Diliman ang Ugnayan, Connections in Manufacturing and Technology sa 19 ng Agosto, 9 a.m. sa World Trade Center. Ito ang ikatlong pagpupulong na may layuning maitipon ang mga eksperto sa industriya ng manufacturing at ang mga naghahangad na inhinyero na lalantad sa larangang ito. Para sa kadagdagang impormasyon, pumunta lamang sa facebook.com/sme.phconference. Ito ay hatid sa inyo ng SME-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang July 7, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Aurora Odette Mendoza na Director ng UP Office of Admissions. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan natin ang dulang pinamagatang Para Elise sa panulat ni Tricia Reyes at direksyon ni Jane O. Vinculado. At upang mapag-usapan natin ng husto ang paksa tungkol sa UPCAT at ang proseso ng admission sa ating universidad, makakasama natin ngayon sa ating palatuntunan ang direktor ng University of the Philippines Office of Admissions na si Dr. Aurora Odette Mendoza. Si Dr. Mendoza po ay dating chair ng Department of Psychology at dati ring naging secretary ng College of Social Sciences and Philosophy. At ngayon po ay siya ang direktor ng UP Office of Admissions. Yung UP Office of Admissions po ay hindi lang para sa UP Diliman, kundi para sa buong UP. Magandang gabi po, Dr. Mendoza.
Magandang gabi din.
Ayan. So, siguro po una naming tanong ano ba yung Office of Admissions? Ano ba yung mga tungkuling ginagampanan ng opisinang ito sa ating universidad?
Ang Office of Admissions ay ang namumuno dun sa paggawa at pag-administer ng UPCAT, no? Mm-hmm. Yung test mismo. Mm-hmm. At ito ay para sa lahat ng mga aplikante, sa lahat ng campus units ng university. Mm-hmm. Kasama din dito ang pag-research o pagsusuri dun sa mga polisiya, no? Mm-hmm. Ng ating admissions upang ma-align ito dun sa mandate ng UP na taasan ang access ng mga ating mga kababayan sa higher quality education.
Mm-hmm. Nabanggit niyo yung UPCAT, yung test, no? Bakit ba may UPCAT pa?
Dati kasi, ang paraan para maging admitted sa UP ay pag-certify ng mga eskwelahan, mm-hmm, kung saan nanggagaling yung mga aplikante.
Okay.
Kaya lang, ito ay yung konti pa lang yung mga eskwelahan. Ano? Mm-hmm. So, eventually, naging mahirap na mag-certify ng bawat eskwelahan. So, ang nangyari ay bumuo ng college admissions test, mm-hmm, ang UP. Mm-hmm. At yun ay naging mas malawak ang pagkuha ng mga aplikante.
So, nung araw pala, walang UPCAT?
Wala. Oo.
Kailan nagkaroon?
Sa mga late 1960s, no? Mm-hmm. Naging more or less nag-pilot test sila. I think 67 or 68. Uh-oh.
Uh-oh. Kasi napakarami na noon, no?
Hindi, yes, na, oo.
Oo, natatandaan ko, nag-UPCAT ako eh. Buti na lang nakapasa ako. Okay. So tuwing kailan ba yung UPCAT? Tsaka sino yung pwedeng kumuha ng UPCAT?
Ang UPCAT ay isang beses lang ina-administer sa isang, mm-hmm, taon. Mm-hmm. At sa kasalukuyan at yung huling mga taon ay usually August ito.
Okay.
No? Ang mga pwedeng mag-UPCAT, no, of course, ay kailangan high school graduate ka. Ito yung panahon kung saan yung UPCAT ay binibigay pagkatapos lamang ng graduation. Ah. Kaya lang, dahil inurong yung UPCAT, dahil dumadami ng dumadaming aplikante, maaga, no? Ang nangyari ay kasama na rin sa eligible yung mga high school senior students expecting to graduate.
Ah, okay. Oo.
At nadagdagan pa yan ng mga high school students na tumigil sa pag-aaral. Kaya lang, may pagkakataon sila kumuha nung tinatawag na Philippine Educational Placement Test or PEPT, kung saan sinacertify sila na eligible for tertiary education.
Ah, kahit na hindi nakagraduate?
Kahit hindi sila nakagraduate
ng high school.
Dahil halimbawa, tumigil sila dahil sa financial reasons.
May UPCAT ba sa ibang bansa? Binibigyan ba natin ng test yung mga taga-ibang bansa o kaya mga anak ng mga OFW na nasa ibang bansa?
So currently, meron tayong 6 na testing centers para sa mga anak ng OFW pero sa Middle East lamang ito, no?
I see.
Dahil dun yung pinakamalaking group ng mga overseas applicants. There last year mga 600 plus ang nag-apply,
So ilan naman ang nakapasa?
From the 600 mga 50 to 60, malaki din naman.
Mga 10%, no? So, Dr. Mendoza, yung ilan po ang kumukuha ng UPCAT taon-taon? Napag-usapan rin lang yung bilang ng mga ano kumukuha ng UPCAT sa abroad.
Ito ay palaki ng palaki. Last year, we had actually close to 90,000.
Wow.
88,000 yung nag-apply.
Oo.
Pero yung after, of course, going over yung eligibility nila, mga close to 87,000 yung nakapag-take ng UPCAT.
Aha. I see. So, and usually, anong porsyento ang pumapasa?
Ang qualifying rate ng mga pumapasa ay depende talaga yan sa resources ng university.
Ah.
So, dahil hindi naman tumataas yung available slots natin per academic unit,
okay,
ay kung dadami yung applicants, lumiliit yung qualifying rate. So, last year, we had about 15,000 available slots kasi nagtaas yung UP Diliman, no? At dahil dito, medyo nakahabol yung qualifying rate natin to about 13 to 17%, ano?
Ang
depende
nakakapasok.
Last year mga 15%.
So posible na yung mas mababa sa let's say 13 to 17%, no?
Yes,
so okay naman sila, kaya lang pag sinuma mo yung ni-rank mo sila, hindi sila papasok no sa top 13 to 17%.
Right.
At since yun lang ang kaya natin, yun lang ang
yun
papasok.
Lang,
I see. Okay. So, parang ang hirap yatang i-manage ng UPCAT, no? Kasi nationwide, tas meron pa sa abroad. Paano nyo ito minamanage?
Para kaming mga wedding organizers. Actually, dahil kailangan mong i-coordinate lahat ng mga locations, ano? And last year, kung saan yun ang unang taon na naging director ako, mga 84 testing centers yan,
throughout
ano?
The country.
Throughout the country,
okay.
From Batanes all the way to down to Mindanao,
okay.
Ano? At kailangan kumuha kami ng unang-una mga testing centers, ano, na papayag na magamit sila bilang testing centers. Of course, karamihan nito ay mga UP campus units sa regions,
yes.
Kasama din yung UP Diliman at UP Manila. Aside from that, syempre, bago mo ma-administer, kailangan mo munang gawin yung test.
Yes.
At sa paggawa ng test, contrary to what people think, hindi namin binabalik-balikan yung mga test items, ano? Kada taon,
binabago.
Bagong test yun.
Okay.
at iba-ibang forms.
So hanggang matapos ang hanggang magresulta, lumabas ang resulta, minamanage niyo pa rin to syempre.
From the test development through the application period na mahirap din i-manage, no? Kasi karamihan noon ng mga aplikante pumupunta sa Office of Admissions. At syempre, if you have thousands of people, nagiging traffic problem, tsaka meron kang problema ng security. So pati yon, last year, naglagay kami ng volunteer system, kumuha kami ng mga estudyante, na natuwa naman dahil nakatulong sila dun sa mga aplikante. And because they're students, they can actually get from their experiences, no, yung mga sagot sa tanong ng mga applicants.
Okay. Dr. Mendoza, meron kayang posibilidad na sa mga hinaharap, magkaroon tayo ng UPCAT online, gaya ng SAT ng Estados Unidos, di ba? Pwede mo nang kunin siya online.
Itong taon na to ay magkakaroon tayo ng online application para sa UPCAT. Kaya lang, dahil transition year ito, kung we take note na ito yung taon na konti lamang ang mag-apply para sa college dahil sa K-12 program, magandang panahon para i-pilot test, no? Kasi ang problema sa UPCAT online application ay kung meron kang more than 80,000 na mag-a-apply, kailangan ka maghanap ng server para sa gano'n. Otherwise, babagsak lahat
yung
ng
server natin server dito sa Diliman. Natin.
So, itong taon na to, meron tayong UPCAT online.
Okay. So, pero yung application lang yon.
Yes,
yung test mismo, hindi pa.
Yung test, hindi pa.
Hindi pa napagpaplanuhan. Nabanggit mo kanina na binabago yung mga tanong taon-taon, no? Paano nasisiguro yung confidentiality ng mga tanong?
Very tight ang security ng aming opisina, no? Nakakalat lahat ng mga CCTV. So, alam mo kung sino yung pumapasok dun sa tinatawag namin na test development room, ano? At itong mga gumagawa ng test ay lahat UP faculty na kailangan mag oath of confidentiality.
Okay. Nagkaroon na ba ng problema in the past?
Never. So, yun ang talagang pinagmamalaki ng Office of Admissions.
Okay. Yung ano po ba ang bumubuo dun sa mga tanong? Ito ba ay achievement test, IQ test, o ano ba ang...
Ang admissions policy ng UP ay actually binubuo ng dalawang component, no? Yung achievement part ay kinukuha dun sa score ng UPCAT. Ang UPCAT has 4 subtests: language proficiency, reading comprehension, both in English and Filipino, no? Tapos science and math. At ito yung mga requirements talaga para makita kung magsasucceed ang isang estudyante, no, through college. Yung isang component ay yung 3 years ng high school weighted average, which captures the aptitude of the individual, ano? Kung nakapasa siya ng 300 taon sa high school, no? Meron kang mga variables katulad ng personality, persistence, tolerance for diversity, mga gano'n, na nakakapture ng high school weighted average.
So, kasama siya sa computation ng UPCAT grade?
Ganun? Yes, oo. Both, no? It's a 60-40 ratio. 60 for the UPCAT and 40 for the high school weighted average.
Pero may puwang ba yung IQ o... parang intindi ko mas achievement or readiness ang sinusukat.
Yun kasalukuyan yung ating policy, no? Sa UPCAT yung mas malaking component.
Okay. Meron bang paraan para yung mga PWD ay makakuha ng UPCAT? Halimbawa, balita ko nagkaroon na tayo ng Braille na UPCAT.
Opo. Meron tayong special UPCAT test administration, ano? Kaya lang ito ay nag-a-adjust lamang sa pag-administer ng test. Yung content pareho din.
I see. Okay. So para dun sa ibang sa iba, wala pa tayong special na UPCAT. Sa bagay po.
Pero meron tayong mga blind, deaf, dyslexics, na a whole range of disabilities, ano? Kung deaf, nagbibigay kami ng sign language administered test, no? At for the blind, yung braille.
Gusto ko itanong yung ano, yung mga pagpasa, no? Sa pag kasi nag-apply ang mga estudyante, nilalagay nila yung kanilang preferred campus, preferred course, no? So, paminsan-minsan, pag sinuwerte, tumatama dun sa gusto nila, no? Pero merong mga hindi tumatama. Nalalagay sila sa waitlist o naiiba yung pinapasahan nilang campus. Pwede po bang pakipaliwanag sa amin? Anong nangyayari dito?
Ang unang proseso ay nirarank lahat ng mga applicants sa based on their UPCAT score, ano? At saka yung HSWA, yung High School Weighted Average. Ito yung tinatawag natin na UPG.
Yes.
Okay? Yeah. Pagka-rank sa kanilang lahat, ay inuumpisahan, ilagay sila dun sa campus na in-indicate nila at saka dun sa program na in-indicate nila. Mm-hmm. So, tuloy-tuloy lang yung pagpasok mo sa kanila hanggang maubos yung slots para sa program at campus na yon.
Yung slots, yun yung quota na tawag.
Ngayon, kung hindi ka umabot dun sa quota, ibig sabihin puno na yon, ilalagay ka dun sa second choice mo.
Kung hindi pa rin?
Then, pupunta sa second choice na campus mo. Pero this year, maglalagay kami ng apat na choices.
Apat na? Dati kasi dalawa lang, no?
So, ngayon, apat ng choice ng program bawat campus.
Yun pala, pwede nang manghula ng marami kasi may alam ako nang huhula na lang ng course basta makapasok lang sa dilimahan.
Totoo yan.
Ay, nako. So, ito pa, meron akong isang tanong tungkol dun sa, gusto kong balikan kasi yung ano eh, yung nung sistema nung araw na nire-recommenda lang ng mga kakaunti pa lang kasi iskwela noon yung best students nila. Parang valedictorian and salutatorian yata noon, ano? Pero paano ngayon itong scholar ng bayan bill? O law na ba ito?
Yes, it's
it's a law now, no? So ano magiging epekto nito? Kasi sang-ayon dito sa batas na ito, kailangan yung mga honor students o valedictorians makapasok sa SUCs, no?
So, yung scholar ng bayan law, ang requirement niya, lahat ng top 10 graduatings or graduates, nag-graduate na mga estudyante sa public high schools ay pwedeng pumasok sa mga lahat ng SUCs, ano? At for 2015 to 2021, the period of 6 years, meron silang transitory period kung saan kailangan automatic admissions ito. Ang problema, syempre, mga more than, I think, 50,000 ang mga top 10, ano? So, hindi sila pwede lahat pumasok. Mm-hmm. So, meron cap na binigay naman yung bill na 5% of your 2-year average of freshman admissions. Yun yung dapat lagyan mo ng scholar ng bayan recipients. So, meron na tayong nilabas na guidelines itong linggo lamang, ano, para sa paano gagawin ng UP yung pag-identify ng recipients na yon.
Okay. Babalikan po natin yung tanong na yan kasi marami akong naririnig na mga concerns tungkol dyan, no? Pero magbe-break muna tayo. Magbabalik ang UP nating mahal matapos lang ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
sa pagsisimula ng pasukan, i-activate ang inyong potensyal. Dumalo sa UP School of Economics Auditorium sa August 19 para matuklasan ang mga oportunidad na handog ng universidad at makilahok sa isang idea generation session. Ang mga mananalong ideya ay makatutulong sa isang komunidad at makakakuha ng cash prize bilang funding. Para sa mga detalye, pumunta sa tinyurl.com/isecweek2017. Maaari ring i-contact si Binibining Mariel Tan sa 0917-719-8731. Ito ay hatid sa inyo ng ISEC-UPD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang July 7, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Aurora Odette Mendoza na Director ng UP Office of Admissions. Atin pong pakinggan.
Nais pasalamatan ng UP Nating Mahal ang bumubuo sa dula natin ngayong gabi na pinamagatang Para kay Elise. Sa panulat ni Tricia Reyes, sa direksyon ni Jane O. Vinculado, script supervision ni Jane O. Vinculado, editing at sound design ni Janine Berame, sound supervision ni Ivy Claudio, UP Naming Mahal music score ni Janine Liao, mga nagsiganap, Jane Vinculado bilang Elise, Rog Terona bilang Anse, Annika Tanyakin bilang Shirley, Mark Casilian bilang Max, Luis Olid bilang Manong Driver, Jemima Aro bilang Barker, Executive Producer Maria Ivy Claudio, Creative Consultant Professor Josefina MC Santos, Production Manager Marian Royolada, Production Assistant Maria Teresa Riamon, Technical Director Jemima Aro, Technical Assistants Luis Oli Jr. at James Ingapan. Ang musikang ginamit ay pinamagatang Minsan ng Eraserheads. Ang sound effects na ginamit ay mula sa YouTube Audio Library. At ngayon, balikan natin ang talakayan kaugnay sa UP College Admission Test o UPCAT kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Aurora Mendoza ng UP Office of Admissions.
Babalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Siya nga po pala, napapakinggan tayo sa ating online streaming sa www.dzup.org. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan na paksa tungkol po sa UPCAT na talaga namang sikat na paksa, no? Lalo na pag mga ganitong panahon. Kasama po natin ang ating panauhin ngayong gabi, si Dr. Aurora Mendoza mula sa Office of Admissions. Siya po ang direktor ng Office of Admissions ng ating universidad. Kanina po ay iniwan natin, bago tayo nag-break, iniwan natin yung pag-uusap tungkol dun sa Scholar ng Bayan Law, no? So ano nga po uli yung gagawin ng UP kung 50,000 ang pwedeng mag-qualify? Anong gagawin ng UP dahil hindi naman natin kayang itanggapin lahat yung 50,000?
Yung provision ng transitory provision ng automatic admission, ang ibig sabihin nito ay pwedeng mag-apply for admission ng isang top 10 graduate from public high schools na hindi nangangailangan silang mag-UPCAT. Okay. Pero kailangan pa rin sila, according to the law, na sumunod dun sa application requirements. So, okay, dapat meron silang 3 taon ng high school final grades, no? Now, yung transitory provision na yan, nag-a-apply lamang kung yung region na in-applyan mo ay yung region kung nasaan yung high school na pinanggalingan mo.
Okay.
So, halimbawa, kung galing ka sa area ng Cebu, no?
Okay.
Kung nag-apply ka sa Diliman, hindi ka pwede ng automatic admission. Kailangan ka dumaan sa UPCAT.
I see.
Oo. So, kung let's say nag-apply ka sa UP Cebu, doon, may-ari kang hindi mag-UPCAT.
Okay.
Kaya lang, dahil nga ang 5% natin for this year ay binubuo lamang ng 644 slots,
okay,
based on the 5% allocation ng CHED at DepEd, ang ibig sabihin nito, yung 644 slots na yon, kailangan i-divide mo o i-distribute mo sa iba't ibang regional campuses.
And prorated, no? Yan. Depende sa laki ng, ng campus.
Actually, depende siya, ang ginawa namin, depende sa qualifying rate. Kasi na-estimate natin na meron naman pala tayong nakukuhang mga 2,000 na qualifiers, okay, na nagmumula sa top 10.
Okay.
So, pag sinabi mo, let's say sa Diliman halimbawa, mga 600 plus ang nakukuha na mula sa top 10 from public high schools.
Mm-hmm.
So, ang ginawa lang namin para ma-maximize yung number of slots, ibig sabihin hindi so sobra, mm-hmm, hindi kukulang, mm-hmm, no? Kinuha namin yung qualifying rate, no, ng UP Diliman for, okay, scholars ng bayan.
Okay. So, alright. Eh, meron akong isang naiisip na scenario. Paano halimbawa isang taga Cebu, no? Gusto niyang pumasok sa Diliman. So, nag-upcut siya. Eh, bumagsak. Pwede pa ba siyang ma-reconsider sa UP Cebu?
Siguro, pwede dun sa usual na appeals process, mm-hmm, ano?
Mm-hmm.
Basta hindi less than 2.8,
mm-hmm,
at aabot ka dun, yes, sa cut-off score ng campus na kung saan mo gusto mag-appeal.
2.8 na UPG, no?
Yes,
UP, ano yun? University
predicted grade.
Predicted grade, no? Okay. So, pero may binanggit kang 5% kanina, Dr. Mendoza. Oo. Ano yung 5% na
yun? Yung 5%, ito yung cut-off ng scholar ng bayan law, mm-hmm, na pwede mong i-allocate sa isang SUC para sa mga recipients ng scholar ng bayan. So halimbawa tayo, ang 2% natin, ang 5% natin over a 2-year admission period,
mm-mm,
is about 644 nga.
So yun lang ang tatanggapin natin.
Oo.
I see. So, pero doon sa 644 na yon, yun yung distributed throughout the country, yung
ang ginawa
campuses
ng admissions, dinistribute namin, uh-oh, yon. Kasi ang total, actually, ang admissions natin, mga 12,000, di ba? Yun yung average.
Uh-oh.
So, kunin mo yung 5% noon, 644.
Okay.
Pero ang problema, paano mo siya i-distribute?
Na,
so, ginamit namin yung qualifying,
okay,
rate.
Okay. So, pero kung hindi ka makasama sa 644, pero nakapasa ka naman sa UPCAT, you go through the usual process lang.
Oo. At ang maganda naman sa UP, madami tayong ibang mga scholarships. Yung scholar ng Bayan Scholarship ay 1 year. 1 year free tuition and other school fees.
Ah, 1 year lang?
1 year lang siya, oo.
Okay. So, after that 1 year, mag-apply na sa kung ano-anong scholarships.
Oo, iba-ibang scholarships.
I see. Naku, ganun pala yun, ano? So, medyo masalimuot, no? Yun yung epekto ng Scholar ng Bayan Bill. Akala ko, pakukuhanin pa rin ng UPCAT at hindi mag-apply yung automatic.
Mag-a-apply, mm-hmm, yung regular UPCAT requirement, mm-hmm, after 2021.
Ah, okay.
O, kasi yun lang yung transitory provision,
okay,
na tinatawag sa bill na affirmative action period.
Okay. So after that, back to usual process.
Uh-oh.
Okay. Meron tayong ilang tanong dito na ibinigay sa akin. Palagay ko tanong ito ng mga ilang nag-UPCAT na, no? Sabi bakit daw tinatanong kung nag-enroll sa review center ang isang aplikante?
Yun lang ay para sa research ng Office of Admissions kung nakakatulong nga naman yung pag-enroll sa review center. Oo.
I see. Napapraning kasi yung iba. Ba't daw sila tinatanong?
Pero ngayong year na to, nais ko lang ibalita na meron ng sariling review ang UP. No? Magkakaroon tayo ng UPCAT online reviewer.
Wow.
No? At ito ay libre.
Wow.
At ito ay ililink namin sa online admission. So, pag nag-online application ka pala, no? Online application, bibigyan ka ng link sa libreng UPCAT reviewer.
Hmm.
At ito ay halos a mini UPCAT, no?
Mm-mm-mm.
Kung saan masasanay ka, no, doon sa mafa-familiarize ka doon sa pagkuha ng UPCAT.
Buti pa sila, no, nung araw walang ganyan.
Oo, tama.
Oo, at saka
do or die.
Oo. Lumangoy o malunod, bahala ka.
So ito ay nilagay namin upang mabigyan ng opportunity yung mga walang pera para magbayad ng reviewers kasi medyo mahal sila.
Oo nga.
Hindi naman natin talaga alam kung nakakatulong yung reviewers
I
na yun.
Ano? Oo.
Pwedeng artifact lang ng dahil kaya mo mag-bayad ng reviewer center, mas malaki yung chance mo. Dahil ibig sabihin, malaki din yung chance na nakapunta ka sa higher quality high school,
Di ba? Oo nga. Parang this is to level the playing field, so to speak, no? Ngayon, ito pa isang tanong. Siguro ito'y anak ng empleyado kasi sabi niya, bakit daw tinatanong sa UPCAT form kung meron kang malapit na kamag-anak na nagtatrabaho sa UP? Meron ba nito sa form?
Wala sa form. Ito ay ang tinatanong ito sa mga nagvo-volunteer o nag-a-apply as examiners, proctors, no, or staff ng OA. Kasi kung may kamag-anak ka, hindi ka pwedeng makahalo dun sa mga tao na gumagawa ng UPCAT.
Okay. So may kinalaman sa integridad nung test, no? Okay. Speaking of that, no, paano pinipili yung mga gumagawa ng test, yung mga test developers? Sabi niyo kanina ay mga faculty natin, no? Pero paano sila pinipili?
Oh, kailangan wala silang kamag-anak, no, na mag-uupkat for that year na gumagawa sila. They are confined to a room, no, kung saan sila lamang ang nandoon at saka yung aming isang staff sa test dev, no?
Nakakulong sila doon?
Oo, nakakulong sila doon. Bale. Pinapakain naman namin sila.
Buti naman. Okay. I see. So, ganun pala yon.
At iniiwan pala nila lahat ng materials. Wala silang
pwedeng dalhin.
Pwedeng cellphone at sa mga ganun na gadgets.
Paano naman pinipili yung examiners at saka yung mga proctors?
Yung examiners at saka proctors, meron na kaming database ng mga mahuhusay, no? Based on our experience, pero open ito sa lahat ng UP staff, faculty or admin staff, no? At sinusuri naman namin sila, no? Doon sa kanilang kakayahan. At kuminsan ito ay talagang masasabi natin service talaga siya sa UP kasi grabe yung mga rules namin sa pagiging examiner. Hindi mo kailangan hindi mo pwedeng bitawan yung kahon kung saan nandun yung UPCAT test. Ano?
Nasubukan ko na yan.
Kung nakabangka ka at medyo maalon at mahulog yung isang kasama mo, hindi mo pwedeng tulungan kasi kailangan hawak-hawak mo pa
yung kahon muna. Kahon muna ng UPCAT test papers bago yung buhay ng kasama mo.
At kung magbubus ka, sinasabi nga nila, nakapatong sa isang sila, babayaran din namin yung upuan ng UPCAT box. No? At kung minsan sabi na, mga nakatindig na matatanda na nakatingin sila na parang, bakit yung kahon nakaupo, hindi kami. No?
Nako, mahirap pala, no? Meron tayong napag-usapan kanina tungkol dun sa pagbabayad sa mga test, review centers, review centers. Hindi lahat nakaka-afford. Ito siguro may connection. Bakit daw po kailangang bayaran yung examination fee? At saan napupunta yung binabayad?
Ang examination fee ng UPCAT ay pumupunta lahat sa pag-administer at pag-develop ng UPCAT.
Okay.
Lahat ng mga gastos sa pagbigay ng UPCAT ay nanggagaling doon. Pero meron naman hong exemptions. Pag ikaw ay nasa top 10 ng eskwelahan mo na public school, no, di ka magbabayad noon. Pag yung income mo ay 100 below, 100,000 below annual income, di ka din kailangan magbayad ng UPCAT.
Ayun naman pala, may mga libre naman. Nung araw kasi nung nag-UPCAT ako, sabagay napakatagal na noon, wala talagang bayad yan. Ano? So dahil siguro sa laki na ng ina-administer ngayon, malaki na rin ang cost. No? Malapit na po tayong matapos, ang bilis talaga ng oras. Gusto ko lang itanong, ano po yung magiging impact sa UPCAT ng una yung bagong K-12 na program natin at pangalawa is yung mga pagbabago din na nagaganap ngayon sa tertiary education, no, o sa mga colleges dahil dito sa mga pagbabago sa basic education.
Unang-una, yung K-12 will not be fully implemented until 2018, ano? At nasabi ko na halos walang mga high school graduates itong 2016 at 2017, a period of 2 years. Makaliban lamang dun sa mga graduating from what we call recalibration programs or role modeling programs ng DepEd, kung saan maaga nakapag grade 11 and 12 yung mga estudyante. At sila ngayon yung magiging aplikante natin itong 2016. No?
Paano nila nagawa yun? Ngayon palang binubuo yung modules ng grades 11 and 12.
Yun na nga. So, na-discover namin, meron ng mga recalibration programs. Ito ay usually mga existing high schools na meron na silang grade 7, no?
Okay.
At meron silang mga tatlo o dalawang kinder,
okay,
kung saan maaaring mag-bridging program o mag-accelerate ng mga estudyante.
Okay.
Kasi ang criteria ng DepEd ay una, yung edad ng estudyante sa pagpasok ng kolehiyo at dapat 17. Ngayon, yung mga private schools na may grade 7 at tatlong kinder, baka kung mag 11 and 12 pa sila, 20 na sila.
Oo nga.
Masyado ng matanda. Ano?
Yun nga ang nabalitaan ko, ang ginawa ng mga ito ay, ito usually mga private schools, no?
Yes,
mga exclusive private schools. Yung kanilang kinder naging grade 1.
Oo, yun ang tinatawag na relabeling. Pero sinabi naman ng DepEd, nag-require sila ng mga bridging or extra classes para dito para ma-infuse with yung grade 11 and 12 na competencies. Kaya lang, itong ang 2016 and 2017, hindi pa pwedeng full implementation.
Oo.
So, ang at this point, nagpre-prepare na kami sa 2018 kung paano natin babaguhin yung UPCAT itself, para ma-capture lahat itong changes nito. At ito ay para din sa ASEAN integration at saka sa Philippine standards framework. So, medyo mahabang proseso yon, pero pinaghandaan na namin.
So, nabanggit mo yung ASEAN integration. Paano tayo? Mag-UPCAT din tayo sa ASEAN? Ganun ba? Sa ASEAN nations?
Hindi. Yung ASEAN integration kasi, ibig sabihin nito ay one of the components na yung pag-increase ng mobility ng mga estudyante within ASEAN.
Yes, yes.
So, kung grade 11 ka dito sa Pilipinas, pwede kang mag-transfer o kumuha ng mga units sa ASEAN countries nang walang problema dahil in-align na yung ating system of education with ASEAN educational systems.
Yung ating basic education. Naging kapareho na ng the rest of the world. Tayo na lang ang natitira, di ba?
Meron pa yatang isang country. Pero yes, tayo yung medyo nahuhuli na.
Pero yung papunta naman dito, ganun din ba?
Ganun din, kasi member tayo ng ASEAN. No? But hindi lang ASEAN integration, pero globalization talaga.
Yes, Ngayon, syempre lahat talaga namang nangangarap makapasa sa UPCAT, no? Paano yung hindi nakakapasa? Anong pag-asa nila?
Pwede naman silang mag-transfer after 1 year. Okay. Meron tayong ibang mga transfer requirements. If they make the grade of 2.0 tsaka 33 units after 1 year, pwede na silang mag-transfer.
So may pag-asa naman.
May pag-asa. Meron din tayong another way of going into UP. Ito yung through the internationalization standards. If you are a foreign student in a secondary school abroad or you are a Filipino studying in a secondary school abroad, pwede ka mag SAT, no? Or GC o kumuha ng International Baccalaureate.
Okay.
At ito ay automatic admission.
Kinikilala natin.
Kinikilala natin yon.
Okay. Nako, ang dami pa na sanang tanong dito. Pero maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal, Dr. Aurora Odette Mendoza, Director ng Office of Admissions ng University of the Philippines. Ito pong muli si Betsy Enriquez. Hanggang sa susunod na kwentuhan, dito lang sa ating palatuntunang UP Nating Mahal.
UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na papes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at lunti.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain.
tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin, itatanghal ang dasayan at tangan.
Kanina niya po yung inaalay.